À tout de suite.
Washington, Kutagbatachi America, Ibarra, Ababa Mama, Aita, Wamangoi, Alasukwa Pusunduru, Naterati, Fono, Notala, Nalapi Sotima, Kwasingati, Ziaitene. Ziaitene, Kwasingati, Dasinga, Legoti America, Wahava de l'Amérique, Ike, Tatene, Landoti, Gera Pukuti, Mbango, Kona, Kona, Pizilim, Balambala, Waha, 101.7 FM, Signal, Akimaina, Nimbiso, Na Batachi Bongi, Ala Chiko Doro, Wande, Waha Diaspora, Alambala Kotimaï, Nandoti, Banda Tereti, Dasinga, Legoti America, Swake, www.voafrique.com. L'asso bikoako lango tatinza tingerere tingu saku senandoni balu senause waka lundi 3 octobre 2022. Na yangati singa ike firme Max Koyawe dangana Félix Yepasi Sezenpo ike zile genala nanembeso tima anduru asango tiko doro wande kozoni kitene kire lutina tchakuta sango tiba Afrika tila kuiso. Sango tibe Afrika na pekotingu baloko na umene chikusala ndu kwa su aike na gbeti leta pepe su aike bandu na ndu seni na dunia waka Medecins Sans Frontières su nduru Irina ki MSF agboto teretilu na agbatachi kabu. Na agbotongo teresu loike zafadesu tambulango ti danganga chikbatani na gbeti ndu kwa tibe yungba su aike bandu na ndu seni na be Afrika. Na tiketengu ifadeke kiri na ndu ti sango su. Sango tibe Afrika la kwe, kundu ti amaseka tiko doro su irina ke Conseil National de la Jeunesse Centrafricaine ke na nimbisu na atimbeni kutakpale ti mango tere tatene sango afatene mango tere acha na popoti mukunzi ti kundu su Pamela Audrey de Rome lo ngana ko mukunzi ti lo Karl Michael Kikobe. Ndati chango su mango tere acha na popoti ala ketisu Pamela Audrey de Rome sigi na mbeni mbila fadesu si ya bizingiri wara sanction na nduti azu tati ati kundu su su na popoti ala ake wara kozo komu konzitilu. Na yati ketengui fadeke ma ndati tenesu na ingati Pamela Audrey de Rome. Gina pekuti Pamela Audrey de Rome wago singati Freeman Sipila ayoronga singatilu na komu konzitilu swake Karl Michael Kikobe. Sango ti ya kodoro wande na kodoro ti Togo akutasi kodoro ni ala eda polele na mbeni sango sa ketambula su na yane atene mbeni gbea ti kodoro ti Burkina Faso Paul Henri Sandaogo Damiba su aturugu azilu na mbata ti lingo gbea loke na nimbisu na kodoro ti Togo aike mbili mbili gbenye gbea ti agene ti kodoro ti Togo akuda aye wadan su lekinga liga ko wayanga tunguru gbea si lo vunga sango su lo tene akinga nangia na besi nyala ba ndara su si ya mwenye tiko doro ti Burkina Faso ke sara na kusala na ndimbisu ti lekere mtene ti mango tere na popochala i dabeti su na zingo su aturugu azi fade mbene gbia tiko doro ti Burkina Faso na mbata ti lingo gbia mbeto agulani azu mingi ndalte aba tene loeke mungu mbifade ti tene lo kiri lo tiribirana la a onkwe biri lo su maboko na gbe ti meni mbeti ti zango kusala wara su mungi franzi aire atene demisyon aike nga meni sara ngwe su aike mungangu ande na siriri na kodoro ni na pekoti coup d'état su asinambagika na kodoro ti Somali sango afa tene azu ngo tala gumbaya awaka kwa su na poponi ake waka awa kwa ti leta nga ambeni baloko awakachala kutaka na yatimbeni pale ti sumbango na ngombe waka atanta suicide swa batene ake mbili mbili aturugu tumba ti shebab si ake na gundani sangusu abagigigi na ketengoi na pekotisu akutasiko doronini asiginga na mbeni sangusu na yani ala tena la fa mbeni mukunzi ti aturugu tumba shebab su sangu tiko doroni afa tena akpali ti sumbango ti ngombe su si azu awaka kwa na yani aturugu tumba shebab su asa rani na legi cha kutukutu su alaza bachangu mechi sumbango na yani si alaza na cha legi kina sumbango cha kutukutu su si azu awaka kwa na yani kubata su nga kwale su abagigida sangwa fatene ikini ake beldwen su ake na kilometro mbango ta na mbongo ti Mogadishu kutakbata ti kodoroni na mbongo sango nanduti kwale su Mohamed Mwaline Ali su leke komanda ti ndokwa ti ya turugu ti polisi kodoroni lutene na puputi ya zugumba ya su awakakwa ake waranga gbenyo gba ti seni na ambena kuta wakwati leta na teretilo a kutawa kwa tiko doro nisu wala wakwa na yati sumbango tumeni kutukutu nisu azati loni nduhu na ambeni daso na yani ya eke waka akubu ti awa kwa tingu kubia tiko doro ni Akege ya baba mama ita wa mangoi sinye ke kanga nga chi anduru wa sangu chi chikodoro wande chinde mesu ke zile gina la tima akuta sangu tibe Afrika. Afrika na pekotingu baloko na umenechi kusala ndu kwa su aike nagbeti leta pepe su aike bandu na ndu seni na dunia waka Medecins Sans Frontières su nduru irina ke MSF agboto teretilu na agbatachi kabu na agboto ngoteresu loike zafadesu tambulango chi danganga chi batani na agbeti ndu kwa chi bayangba su aike bandu na ndu seni na be Afrika ima Freeman Sipila wagosinga chi VOA Afrika na ndu chi sangosu.
Akina pekotingu bala kondunu mene sul sa kusala na yati kondro komandati wa mfafa si ndu kwa si MSF faida titene asitertilu yamba na kete kondorti kabu nga na mina ndu sa kina terni tonga na kete kondorti farazala nga na si moyen sido ndani akitisu nkuta ndu kwa tisenisu afa atene na yati akusala sulu sa ratimu mboko na zulu wara akpali mingi na mbaginika akpali su aiki mblimbli tonga na tiso wa turugu pumba aiki bipali na terti awa kwa tilu ala kibuinga na tia ndu susi azuti kwa neki sara kusala da tongona danganga tisara suni na tertiazo wala ti sara atene tingangu na la soa ki sara akusala ni akilani na tongonda ti ngusa kuse na baluse na use susi ndo kwa si MSF atonda ti tena boto mecha kuta usi kodoro tentia kwa li susi luwara mingi na yati kodoro ti kabo si lufanga na mbagi su akangangoli gina kusala ti lusu asara si luwara pasa ti tene lumu tongana zonzoni pepe na mbagi nga na pekotia kwa li su ati na be Afrika lani kwa li ti siriri asara si ya kuta usi kodoro mianga ti tene akanga lando ti timota la para ti kabu asara si ndu kwa sawa rangali giti tene aguna gbaku ti kusala ti lu wala ayoro mingi na bagini ka pepe ataso si lupoto terasi lu na ti batani atunda na kuju langu ti nzeti octobre si kida lu ki na kusala nini na ndu kwa ti binegla ti seni MSF afasu na mbagi lumbala kwa ti tene lu mwandi mambo kona danganga su na ligi ti agbaku lunga na yoro nga si luki futa nzeta wa kwa ni ti sina nzeti kakauka ti ngusa kuse na baluse na nduni uta na lundu ngoti ndu kwa ti MSF su gingo bea na be ti azuti kodoroni si ala tisa kuta usi kodoroti tene abile na nduji kwali ti seni so ala tundoti tene ala warana ya ti batasu ifana la biani na tingu bala kwa nanduni umene su si MSF asar na mbagi ti kabu lumu tunga nazo su ungo tala sindu na saki mbangu gumbaya nga si lumu amboko na wali su ungo tala ike saki baluse nga si na mbagi ungo ti ala su si asugli ya tala wala ziamu lingina tertsa na su ungo ya tala on saki uta nanduni ndu kwa ti MSF atasu si lulundu na mbagi ti kabu lumba na ya ti amina kodoro Tibet Afrika silungala kwa titene lumu mambo kona zusu aiki na yati pali Freeman Sipila Bongi VOA Afrika.
Sara soto na yanga tisangu azwa ke mala mingi na korotika ya gonda na kwa so ala ke vunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti Centrafrique ake akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abila yesu akapasira ndoti a dunia ake mbele ngangu mingi le gonda na kwa so la sara ke yunda kitenara amai la kwa la vunga na yi nzoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yeso akembeni
Afrika la kwe kundu ti ama sekati kodoro so irina ke Conseil National de la Jeunesse Centrafricaine ake na nimbisu na timbeni kutakpale ti mango tere tatene sango fatene mango tere acha na popoti mukunzi ti kundu so Pamela Audrey de Rome lo ngana ko mukunzi ti lo Karl Michael Kikobe ndati changoso mango tera cha na popota la ketisu Pamela Audrey de Rome sigi na mbeni mbila fadesu si ya bizingire wara sanction na nduti azu tatia ti kundu so na popota la aiki wara kozo komu konzitilu Ima Pamela Audrey Dehomme na didisinga ti frimanti pila wa gusinga ti nangbata ti bongi.
Tatene conseil ensemble la jeunesse na ndimbisu angbati tene a subi ameni a injustice na mena manipulation soci zoinga litilo na niape. Ameni a membre ti bureau ti soci aussi na legetin dia na legetia texte de base soci a fa ngobo ti sarango kusala ti a faso kundu ti amasika ke meni kundu so sa ke ti sarango puru su pepe. Na iso iki na ti kundu so ake ti ti tene sara kwa mwanga chama sika kwe ti be Afrika sans distinction tene ti mara wala tene ti ti purusu akina kundu niape ye akina hii oko oko ti tene ipe anjia niso me mawana ke ti so si amena ita ti niso ala goda ti do anjia niso na sisi si na gbungo li ti tene alingi ti iso ike alu tili ni ike atapande me tongana ile iki donja na sisi ake iso akina lege ni pepe atenda niso na gbungo li na yati bureau ti conseil national la jeunesse na tout membre ti bureau la lanisi iba a dérapage taitatiso iti sala la réunion d'ailleurs à la gasa la reconnaître ni na réunion que tatene par exemple premier vice président a reconnaître que un ni wani ni gola na activité ti front républicain na ikatex lani tout comme chargé de communication ti aussi le goinga aussi na les terrain ti ikatex na activité ti BDRC et itenala itena conseil national la jeunesse akna a angobo sarango kusala chilo ipilo kuna anji asusilo lilo alingi chito lopeni puisque la doanji ani na se se siyazo kwa bala kaa kumansi chikasa sarango ichi conseil national la jeunesse aketi chitene ifale genala puisque ala wani kojo vice president lo wani loko lana chi kundu chi sanction so si a sanctione itati chi wichem solani loko lo guda chi sara ichi poroso si atumba lo biyako biyako na pupo chama sika ngana lo chi premier arrondissement lani edan lo so lo da chi lo chi tapande lo peti doanji ani si apenda ni so si iguli ti ici ici tena imuna lanje ota ala useso ala nanje ota tena ngbana sisi mais secrétaire général ti sendi imut fadina logi avertissement ti tena longa kwe le bien alegi ti sarangwa itlo si le goda ti sarai kiri kiri ti buba iri tia masika
so ilondo ti mai ke fade Pamela Audrey de Rome mukunzi ti kundu ti amasika ti Afrika so Irena ke conseil national de la jeunesse centrafricaine. Pekuti mungo teneso lumu na Pamela Audrey de Rome wa gosinga ti Freeman sipila na gwata ti bongi ntali ti mungo lege na mungi ti kodoro ti tena la matene ti zo koko lu yoko nga singa ti lu na kuzu kumukunzi ti oko kundu ti ya maseka ti be Afrika so so ire tu la ke Karl Michael Kikobe.
Le simple fait que le violé Agbu Kuzu a fa lege ti tene au conseil national de la jeunesse a tambla lege ni a muna ni lege tene an kai kusala ti lu. Déjà, yeni a commencé ton la comme on attend aussi il doit se convoquer à son général terrain à jeune à gafa bibetala en doute c'est une constitution le tient influencé il kena il a jeune à masika à mouna il est tenait il tamboula na kokoti réécriture si constitution mais du moment que à masika il da mouna il est tenait il doit se mobiliser à zoukwe tena soit adhérer la décision dit là ni mou décision de son général terrain il combattre coronavirus mais il dit aller terrain il communique la donne pourquoi son je dois communiquer d'après il communique la donne déjà l'accusé que non il est influencé voit à jeune à jeune à gars librement là à voter et deuxièmement le goué le goulou sa assimilation n'a dit braca le télé que à goué à la datini à sa le goulou sa beauté du conseil national de la jeunesse et puis le kilo goué le mou part n'a assemblée générale si parti politique si patrie et donc à raison ce coin à mon aïe légué texte à mon aïe légué tenez il kèque ou sa ratilo parce que le respecter à n'yati c'est le pépé et donc il sa ratigui sous à jeune à fanaï mais par contre le là le commencé à s'immobiliser déjà n'a yati à WhatsApp, tenez, azo kuna muting so BDRC sa na dosi tenzi ikatex. Avant di tenez, ajuna destinat.
So ilundotima ke fade Karl Michael Kikobe kozu komukunzi wara premier vice président ti kundu ti amasika ti be Afrika wara conseil national de la jeunesse centrafricaine le ke fade na singa ti Freeman Sepila wa gusinga ti na gbata ti bongi.
I'm going to go to the hospital.
kati VOA Afrique singila na baba mama la soko ya ngwana terative fono nota la tima kwa singati na yati kwa singati tila suna nduchi ya kuta kusala ndende suwa wa Afrika kisara ndali chimu mwana kwa dorona nduzu ikema tene na angati Gaston mandata ngere kata ake mbili mbili tene nando legi ensi lasu sango agatunga na tayi angati sarango na kusala na Afrika wa halongo ofisiel kita tene ndali chime ambeni angangu angobo ti kusala su Gaston mandata ngere kata na ambeni akuta zusu luna la sar kusala lani maboko na maboko nanguini asigina nisi lasu sango aga Yesu mungu franza ira tene long ofisiel ima tene nandoni na angati Gaston mandata ngere kata
na 1989 mi lani au commissaire à recherche scientifique et technique lani ikna commission technique sectorielle dans une commissionnaire commission de sciences sociales ne a dit commission de sciences sociales sous commissionni de langue lani Michel Coit professeur na institut de linguistique appliquée la Mandoni et à côté de ça aussi un a dit sous commission so à Kesotono Abe Siango journaliste Willy Bureau passé écrivain Étienne Goyimide, la ministre Antonio France, a l'année là à sa recommandation. C'est un place qui est au commissariat de recherche scientifique, à sa recherche dans le dossier à Yann Matik Kodroti et Kwe. Par exemple, à la monnaie de Rapporni, mais de l'être un Iginida, c'est un sa recherche scientifique. Voilà, c'est d'agi, dans le dossier à Yann Matik Kodroti. Et qui, par exemple, c'est un thing, il y a une UNESCO. UNESCO est un, il n'y a pas de monnaie pas ta main, il faut que il. Centrafricain, il faut que il moins importance dans Yanga Tisango. Il va faire des expériences qui est venu. Michel Koita sera venu que tu es dans le Nabagati, Rwanda, na Burundi. So, à la mou, Yanga Koita aussi, qui Rwanda. Yanga Tisango, na école. Bi venu, Bilani, na Canada, Biba, comment il s'est passé, ka, Pandronika, à mou, langue officielle, où c'est? Français, na anglais. Donc, mon Zosomo, Gouna tribunal, mon petit, mon sate, n'a Yanga Tisango, yé, ou bien français, ou bien anglais. Na, parti de ça, il va na kodotie, yanga di sango lani a ke presque officiel, yanga di munda tene de facto, mais de droit avec langue officielle après. Parce que gati kodro a petit tene a mou décision yanga di sango, décision ni aga, décision officielle. Na tribunal a wangbanga a peu aussi ti mou décision yanga di sango, décision ni so a petit pika mongangu. Mais mon petit tene, mon goué na tribunal, mon banque. C'est un sangoso, comme l'église est illégale, voilà, anticonstitutionnelle, parce que l'anticonstitutionnelle, langue officielle ou soit, c'est une langue d'office, avec dit encore français. Donc il fallait qu'il change pour ressortir le français. Si l'ANI dit sa recommandation, en tant que haut commissaire à la recherche scientifique, la présidente André Kolimba, qui tenait, il y a une anticonstitutionnelle, sango, dans la langue officielle. Avec l'ANI, nous avons convaincre le président parce que l'ANI, vraiment, le YED est un sangoso gangoumini. Donc, le YED, si le Conseil des ministres a décidé de tenir, à tout cas, faire des choses, projet, si loi, dans l'Assemblée nationale, Maurice Metolade, l'ANI, président de l'Assemblée nationale, 1990, si un député de Kodotie a la voté loi, ça fait des choses, sango, langue officielle. Mais, a-t-il loi, niso, tenait que mingi. Et à sa raison, nous avons une caractérisation des langues. Donc, n'a-t-il loi, niso, langue officielle à Kouse? Français avec langue officielle étrangère. Sango avec langue officielle nationale. Notre tisso, c'est une langue nationale non officielle. Et ton nom, Baya, Banda, Mbaka, voilà comment il a passé la nuit, Sango Gafadeso, langue officielle nationale. Notre tisso français, langue officielle étrangère.
So ilonde tima kefade Gaston mandata ngere kata tatene sango akenga tungana yanga su alimiti saka na kusala wara long officiel tinde mbesu ki kungi titene ayoko sango na popoti ayanga su akefa na da manangombechi. Afrique qui est singulière, la question est de la question 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 de Laso na ti kapati kwa singati na ndoti ya sanguchi wangoro ye ke wara Arthur Ngbanda so na ti lisorosu yu wakana lolo fana itene na ndoti mene bumbi solo zana sese ti fango ango botin dembotin sangi na akete akete molenge nga lego ko na terati fango nala ango botin dembotin sangi ke fanga nala mbechi Arthur Ngbanda ike anala singi landa tingo itala sora muti gana inangati singa tungana genechi na ti kapa ti kwa singati ti laso na ndoti ya ti wangoro Akademi Bale tene chensi ili mbichi inga nandoni
Akademi si Bale soki nayati lokati 6e arrondissement précisément na école Pétébo à Bagigi depuis 2017 bon il était Akademi ni ak identité ti lok 6e arrondissement so ya ki Bale comment ça ko inga Bale ya ki ngou so a identifié terrain ni ak ngou so ko na terrain ni na ti so si da ini Bale ti Bale sport Academy. Il est éduqué d'abord à Molengen. Premier, il est basé très timidement, il est éduqué à Molengen. Et deuxième, il est sorti de l'école direct de Moninala. Et puis il dit, il faut se mettre encore balayer sport à Kemeni, à Kemeni, si je l'ai dit, et sur la Gouranda Sport Point. Il pensait d'ici dans quelques mois qu'il lançait football et la boxe. Ce qui est dit, il est aussi la place. Pour l'instant, il y a un basket là en ce moment qui a un mouvement déjà. Ouais. Donc, il faut direct un débat de basketball dans Molengeni, Sterling, comment appliquer une soirée dans les fondamentaux. Parce que battre les sportifs, battre les basketteurs aujourd'hui dans le Colotica, ça, c'est un petit débat, mais direct un débat à l'Inga. À l'Inga, comment appliquer ça un mouvement après, c'est qu'il faut faire en sorte que les petits warrants sportifs aient qualité après. Tu vois, en vrai, sportif de qualité, il faut d'abord guérir une démonie, mon frère Namolengeni, et il commençait à âge 7 ans jusqu'à 14 ans. Donc, à âge où il choisit une petite famille, parce qu'il pensait que quand même, quand même, à âge petit mouchon, ça n'est pas, il fallait guérir une démonie d'abord. Tu vois, on a maîtrisé à âge où, surtout à l'âge 7 ans jusqu'à partir de 10 ans, 12 ans, tu vois, on a maîtrisé ni. D'ici, on a un gros balako et qui voit un sportif dans le domaine du basketball, soit avec le pic à ballon, à haut niveau. Ça veut dire que les gens sont en train de se faire un peu de temps. Et pourquoi? Parce que dans le Kodoka, ils ont une chance après. Et chance qui est réduite. Ils pensaient qu'ils se faisaient partie de la soirée. Qui est là, qui guide, si la Suisse est là, c'est l'Amérique. Donc, du coup, à ça, c'est passé Timbi, du monde, ton mini arme, sauf Vétenambi armé, amena, à Molengi, soit que la team, même situation, qui est là, qui guide aussi, yo. Biga, d'abord, mon ambition, c'est un bâtiment de l'Amérique, de Mozambique, de Tambala, Kodo, Wande, et Biga, jusqu'à la Suisse, c'est l'Amérique. Biba, Yeso sarati amena kodo kon onyi aketi so ala kina akademia kina centre mumukati mali so kumeni kodo so bi pika sa kolon dutana mingi so la kuma fandi mbuna kikita mulenge koli na wali asana sila so akena sportif ti haut niveau mumukati Senegal so usi akena yani mumukati Cameroon jola so lo wa kukuta alu ti pika ngon dembo ti haut niveau ti nikolo ti amerikani ki ipe detena po mumukati Angola. C'est la même chose.
Singi la mingi Arthur Ngbanda ikere dabeti ala ikifade gene na chika pati kwa singa chii na ndoti ya sanguchu wanguru. Chichi ala wa mangoi ala mba na terati fono na chala ndali chii atanga chaka pati kwa singa chii. Pendere mozokoti Christian Madi wa pikango mozokoti be Afrika soa ingalo na iriti aiti ndakati Christian le chouchou aike tatene lusi loke gene na yati kapati kwa singati na nduti aiti ndaka lasu ala madisu ruti inalo
Zobingi ya inga mi na asimeti mozokoti ngi na batati bongi na putu na mdoto inga mi na iriti Christian le chouchou
ala situnga na yena ndu legiti pikango mozoko
na tonso la mi kumasi pikango mozoko aratiso mbiki yako mwole mbiti koli so mamati loye miningi loko kota zonaliti awa pika mwomozoko ti edlis donko a chaque fois lo gazi gure edlis loko gudambi di integre kurali beba bas âge, mais commencé à dire qu'il n'y a pas de temps de 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 dire qu'il n'y a non zola sobi wazuka asasi aeri abundi agamina mileti amusicien donc agegela milinga mileti pika mumuzo kuzi de Afrika
nati tambula wara parcours salala wara fango kusala wara tunga na formation na tereti amena kuta wa yingo bia
wala ndi wara meni grand frère tumizolo kujo si na grupi Afrika muzika nizo eretulu wa principal za personam lo kui deja wa donc lungala lo edemi mingi na debuni lo fanami komo mo gega musicien kwa la momo sumbi gana Afrika muzika mimba okoro très jeune passe milinda la Afrika muzika na aji 17 ans 18 ans donc miwara grand sindi zoto mandata wife falwa suru kui deja donc miwara mena grand sumbi na milota la inala yi avansi bie donc ala yi dendi la debuni sumbi wara grand bien koni sindi ake yingara du musika wa atensi miza minbe da yi deja jamais n'a été ni la paix des bougies mandats donc à ça du waramina et à son si déjà la zone à la fanami quoi juni dans une bébé après africa musique à libra d'une bg à et à simili il vous a mené place du quoi à la bas comment des prestations là bas n'a mieux été à jeunir à bas que non l'ingé son ligne du coup du sol au coup ça est fort bien ce qui est bien bien et gélassi diga ni vous n'avez pas dit tu la bg ma maman son bébé ma toile de la france le garabon il a dit ça ramène à Diatlo, le Mundi, il a tué la Belgique, du coup, il a accompagné l'eau. L'équipe d'Afrique musique a dit que nous avons déjà eu des problèmes après, mais avec l'évolution de Cindy, là, il y a un bambi déjà gay, là, tu as sollicité des bombes, bah que non, mais peut-être que tu te déplaces à quoi, il faut bien avancer aussi, une équipe là-devant.
Cindy, la mingue, Chrislin, dans le Tchungo, il y a la tour, la mouti, Gana, il y a un gâteau, 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 il y a un na yati aitin darati Chrislin le chouchou
bon maintenant ce maintenant aya ringi tumata fonu te voix d'Amérique na ndoki te pusha tangango ako na pinjini basandari ni pangia FM ni la baba ni ndi tubo ndo
Direct pour Pouti d'Asinga, Ligoti Amérique, à la voix de l'Amérique. na kodogo wandala maifa dena ndu chibanda tere VOA Afrique.com ala mbanjoni inale kichimbi na chiangu isu aikega.